ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่นานมานี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาและผู้นำอัฟกานิสถานประธานาธิบดีฮามิดคาไซได้พูดคุยกันถึงการเตรียมการเลือกตั้งทั่วไปของอัฟกานิสถานที่จะมาถึงรวมทั้งความพยายามที่จะสร้างสันติสุขในประเทศและความตกลงทวิภาคีด้านความมั่นคงประธานาธิบดีบารักโอบามายืนยันว่าสหรัฐจะสนับสนุนกระบวนการเลือกตั้งที่ยุติธรรมน่าเชื่อถือเหมาะสมกับเวลาและเป็นไปตามการผลักดันของประเทศอัฟกานิสถานเองชาวอัฟกันควรรู้ได้ว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกองกำลังรักษาความมั่นคงของอัฟกานิสถานองค์การอิสระที่จะดำเนินการเลือกตั้งมีความสำคัญต่อช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้และผู้นำสหรัฐยืนยันว่าอเมริกาจะไม่สนับสนุนผู้ลงสมัครเลือกตั้งคนหนึ่งคนใดเพราะเป็นเรื่องของการตัดสินใจของชาวอัฟกันเองสำหรับความตกลงทวิภาคีด้านความมั่นคงหรือ BSA ประธานาธิบดีโอบามากล่าวกับประธานาธิบดีคาไซว่าสหรัฐจะเดินหน้ากับแผนเพิ่มเติมซึ่งเป็นมาตรการฉุกเฉินเพราะประธานาธิบดีคาไซเคยแสดงจุดยืนว่าจะไม่น่าลงนามในข้อตกลง BSA ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าต้องมีการเตรียมการที่เพียงพอต่อการรับช่วงต่อในการถอนกำลังอย่างราบรื่นของสหรัฐภายในสิ้นปีนี้หากว่าสหรัฐไม่รักษากองกำลังทหารไว้ในอัฟกานิสถานหลังจากปีคริสตศักราช2014แต่หากว่ามีการลงนาม BSA สิ่งที่สหรัฐและอัฟกานิสถานน่าจะสนใจร่วมกันน่าจะมีเรื่องภารกิจที่จำกัดหลังปีคริสตศักราช2014ในการฝึกกำลังพลและความช่วยเหลือทหารอัฟกันรวมทั้งการกวาดล้างกลุ่มแกนของขบวนการอัลเคดะที่ยังเหลืออยู่เพราะเหตุนี้สหรัฐจึงเปิดทางให้กับโอกาสที่อาจจะมีการสรุปข้อตกลง BSA กับอัฟกานิสถานได้หากว่าไม่มีการตกลงกันสหรัฐจะทำงานลำบากในประเทศอัฟกานิสถานนอกจากนั้นหากยิ่งจะต้องรอให้มีการลงนามในข้อตกลง BSA นานขึ้นภารกิจของสหรัฐหลังปีคริสตศักราช2014ก็น่าจะยิ่งน้อยลงเนโต้ก็เห็นเช่นเดียวกันกับสหรัฐโดยที่เลขาธิการเนโต้กล่าวว่าหาก BSA ระหว่างสหรัฐและอัฟกานิสถานไม่เกิดขึ้นเนโต้ก็จะไม่มีข้อตกลงกับอัฟกานิสถานด้วยและจะไม่มีทหารเนโต้ในที่นั่นหลังจากปีนี้สหรัฐยังคงสนับสนุนให้อัฟกานิสถานมีอำนาจอธิปไตยมีความมั่นคงความเป็นเอกภาพและประชาธิปไตยและอเมริกายังคงสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อพันธมิตรในกองกำลังรักษาความมั่นคงในอัฟกานิสถานสหรัฐภูมิใจที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรนานาชาติและชาวอัฟกันเองที่ต้องการสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับเพื่อนร่วมชาติ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials วัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังอย่างเคยค่ะวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ษ์และผมรัฐพลอ่อนสนิท
ร่วมกันนำรายการมาเสนอนะคะวันนี้หลังสรุปข่าวแล้วเรามีเพลงที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลตุ๊กตาทองมาให้ฟังบ้างนะคะยังไม่หมดทั้ง5เพลง
ครับ
หลังจากนั้นแล้วจะเป็นช่วงบันเทิงและวันนี้เราจะมาวิจารณ์หนังเรื่อง The Monuments Men นะคะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็ลาจากคุณผู้ฟังด้วยเพลง Let It Go จากภาพยนตร์ที่ได้รับตุ๊กตาทองและเพลงก็ได้รับตุ๊กตาทอง Let It Go จาก Frozen โดยการขับร้องของดาราเพลงที่กำลังขึ้นมากเลยในตอนนี้เดมี่โลฟาโตอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอีกสักครู่สุดสัปดาห์กับ VOA จะกลับมาในช่วงนี้จะเป็นสรุปข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์ก่อนนะคะคุณรัตพลรู้สึกว่าข่าวตอนนี้อย่างน้อย 80% นี่เป็นเรื่องของยูเครนทั้งหมดเลยใช่ไหม
ใช่ครับเพราะว่าหลายคนกังวลว่าจะเกิดการเผชิญหน้ากันที่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมา
ค่ะ
แล้วตอนนี้ผ่อนคลายลงหรือยังครับคุณนิตยาม
ีที่น่าสนใจคือตอนนี้นักข่าวชาติตะวันตกโดยเฉพาะที่นักข่าวอเมริกันเนี่ยนะคะเข้าไปในยูเครนกันเยอะแยะมากเลยนะคะและในขณะที่ผู้ปกครองรัสเซียเนี่ยนะคะคือประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็ออกมาพูดนะคะว่าคนที่เข้าไปที่เห็นสวมเครื่องแบบเหมือนทหารแล้วก็ถืออาวุธแล้วก็พูดภาษารัสเซียเนี่ยไม่ใช่ทหารรัสเซียนะคะแต่บอกเป็นหน่วยอาสาแล้วก็มีเพราะฉะนั้นบรรดานักข่าวชาติตะวันตกเนี่ยก็จะเดินเพ่นพ่านใครก็ตามที่เล็ดรอดเข้าไปในไครเมียได้เนี่ยนะคะก็จะเอาไมโครโฟนไปจิ้มหน้าแล้วก็ถามบอกว่าคุณเป็นใครมาจากไหนซึ่งผู้ที่แต่งเครื่องแบบคล้ายทหารกับถือปืนเนี่ยก็จะให้สัมภาษณ์บอกผมเป็นทหารรัสเซียมาจากรัสเซียครับนะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่นักข่าวชาติตะวันตกก็พยายามจะมาบอกเห็นไหมฉันพูดนะคะ
ครับ
ประธานาธิบดีปูตินพูดไม่จริงนะคะในอีกอันนึงที่เป็นเรื่องตลกที่จะเล่าให้ฟังก็คือนักข่าวชาติตะวันตกก็จะอย่างนี้ล่ะค่ะเดินตามในไครเมียไปเที่ยวดูปรากฏว่ามีแก๊งมอเตอร์ไซค์จากรัสเซีย
ครับ
ที่บอกว่าเนี่ยเขาได้รับเชิญให้เข้ามาบอกสนุกมาก นั่นเป็นเรื่องเบานะคะ
สรุปว่าจะมีการลงประชามติสำหรับคนในไครเมียเมื่อไหร่ครับคุณนิติยา
ประธานสภาของไครเมียนะคะบอกว่าวันที่16มีนาเนี่ยประชาชนในคาบสมุทรไครเมียซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ติดกับรัสเซียและรัสเซียมีฐานทัพใหญ่อยู่ที่นั่นที่จะเข้าออกในทะเลดำเนี่ยนะคะ
บ
อกว่าจะให้ประชาชนในไครเมียลงมติตัดสินใจว่าจะอยู่กับยูเครนหรือจะไปอยู่กับรัสเซียนะคะ และประธานาธิบดีของยูเครนก็ออกมาบอกแล้วว่าทำไม่ได้เป็นการขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศนะคะนั่นก็เป็นก้าวหนึ่งแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมองในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยูเครนเป็นหนี้รัสเซียอย่างน้อยเท่าที่เราทราบได้ไปแล้ว 1,000 ล้านดอลลาร์และรัสเซียบอกว่าจะให้อีกแต่ตอนนี้ก็เลยกักเอาไว้ก่อนนะคะวงเงินกู้ที่ยูเครนนิดทั้งหมดเนี่ยคือ 15,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งสหภาพยุโรปบอกว่าไม่เป็นไรจะการันตีเงินกู้นี้ให้โดยให้ยูเครนเนี่ยไปขอยืมจาก IMF นั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง
และบริษัทพลังงานสำคัญของรัสเซียก็ไปอยู่ในยูเครนด้วย
ใช่ยุโรปอาศัยหรือซื้อแก๊สธรรมชาติจากรัสเซีย
ครับ
โดยส่งผ่านท่อแก๊สธรรมชาติที่สร้างผ่านยูเครน
ครับ
นะคะแล้วซึ่งผลพลอยได้ก็คือยูเครนก็เลยได้ใช้แก๊สราคาถูกแล้วยุโรปก็ซื้อแก๊สจากรัสเซียใช้แต่ตอนนี้นักวิเคราะห์ในอเมริกาบอกไม่เป็นไรอเมริกาเวลานี้เป็นผู้ส่งออกแก๊สธรรมชาติอันดับหนึ่งแล้วก็ผลิตได้มากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแก้ปัญหาอันนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้กับยุโรปในเรื่องนี้ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายอเมริกันคือประธานาธิบดีของอเมริกาเองคือประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยพูดโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเนี่ย2ครั้งแล้วนะคะพูดกันนาน
ครับ
แต่ว่ารายงานข่าวที่ออกมาบอกหาจุดร่วมกันไม่ได้นะคะก็อเมริกาก็คงอยากจะพยายามเจรจาต่อไป รัฐมนตรีจอห์นเครีก็ไปเจรจากับรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟต่างประเทศของรัสเซีย2ครั้งแล้วที่ปารีสและที่โรมก็ไม่มีความคืบหน้าค่ะ
และเงิน 15,000 ล้านที่รัสเซียเคยว่าจะให้กู้เนี่ยถ้าไม่เกิดขึ้นยุโรปเขาจะช่วย
เขาจะการันตีให้ไง
เ
ขาจะการันตีให้โดยให้ยูเครนกู้จาก IMF นะคะ
ต้องผ่านจาก IMF
ใช่นะคะก็อันนั้นคือพูดง่ายๆทางฝ่ายตะวันตกเนี่ยก็พยายามหาทางออกให้ยูเครนแล้วนะคะทีนี้ที่ทุกคนกำลังกลั้นหายใจดูก็คือว่ายุโรปกับรัสเซียจะชักชวนให้รัสเซียเนี่ยลงนั่งเจรจา2-2กับยูเครนหรือไม
่
นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนกำลังกลั้นหายใจรอดูว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมทั้งอเมริกาและยุโรปก็กำลังพยายามจะเจรจากับรัสเซียให้ทำเช่นนั้น
ครับพูดถึงเรื่องเงินทองนะครับบิตคอยน์คุณนิตยาเคยอาจจะเคยได้ยินบ่อยใช่ไหมครับ
ใช่อยากจะรู้มานานแล้วนะคะว่าทำไมคนอย่างดิฉันเนี่ยนะคะสมมติเรามีเงินออมนิดนึงเนี่ยทำไมถึงอยากจะไปซื้อบิตคอยน์เอาบิตคอยแทนเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี
้บิตคอยน์อธิบายก่อนว่ามันคืออะไรนะครับมันเป็นหน่วยเงินที่สร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์คือเราจับต้องเงินนี้ไม่ได้แล้วก็สร้างขึ้นมาสัก 4-5 ปีละแต่ช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงยุคทองของบิตคอยน์เพราะว่ามีการใช้จ่ายได้จริงมีบริษัทใหญ่ๆอย่างซับเวย์หรือบริษัททางเกมออนไลน์อย่างซินก้าเนี่ยเขารับบิตคอยน์เป็นการซื้อแล้วก็แลกกับผลิตภัณฑ์และบริการของเขาขนาดบิตคอยน์นี่ตอนนี้พุ่งขึ้นไปหลายพันล้านดอลลาร์นะครับเงินที่จับต้องไม่ได้เนี่ยแต่เรามีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้แต่ต้องดาวน์โหลดเขาเรียกว่าพ็อกเก็ตออนไลน์พ็อกเก็ตบิตคอยน์พ็อกเก็ต
เหมือนกับว่าเรามีบัญชีธนาคาร
ใช่ครับ
นะคะเราจะใช้เงินเราก็ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อที่จะเข้าไปเอาเงินนี้แล้วก็ไปซื้ออะไรต่ออะไรในคอมพิวเตอร์ซื้อจะเป็น eBay amazon.com หรืออะไรก็ได้แต่ว่าไม่มีเงินให้จับต้องแล้วก็เอาไปซื้อของที่ร้าน
แล้วก็ไม่มีหน่วยงานกลางที่เป็นผู้กำกับดูแลอย่างธนาคารกลางหรือแม้แต่ธนาคารพาณิชย์ก็ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องถ้าผมจะซื้อของกับคุณนิตยาก็ทำกันโดยตรงระหว่าง2ฝ่ายบิตคอยน์เกิดจากนี้อธิบายต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ว่าคอมพิวเตอร์ที่เรามีจะผลิตได้แต่ว่าเป็นต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูงและใช้มีศักยภาพในการโค้ดข้อมูลเพื่อที่จะให้เกิดเงินสกุลนี้ขึ้นมานะครับซึ่งมีไม่กี่เครื่องในโลก
พูดง่ายๆนิดเดียวขัดนิดเดียวตรงนี้เนี่ยคนที่จะสร้างบิตคอยน์ขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องลงทุนมหาศาลเพื่อที่จะสร้างคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง
หรือมีความเชี่ยวชาญสูงนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเงินที่เป็นบิตคอยน์ถูกระบบคอมพิวเตอร์เป็นผู้สร้างเนี่ยมันก็จะมีโค้ดของมันเองเพราะฉะนั้นเรื่องความโปร่งใสเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่าเงินที่เราใช้ทั่วไปการที่ธุรกรรมไม่ต้องมีใครมาเป็นผู้ตรวจสอบมันทำให้มันง่ายขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นจุดสำคัญก็คือค่าของบิตคอยน์เนี่ยขึ้นอยู่กับการยอมรับใช่ไหมคะว่าถ้ามีคนยอมรับมากขึ้นบิตคอยน์มีการใช้มากขึ้นใช่ไหมคะถึงจะมีค่า
ใช่ครับที่มันแพร่หลายนะครับเพราะว่าคนอย่างเราๆถึงแม้จะไม่มีคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูงเนี่ยก็สามารถมีได้ด้วยการไปซื้อจาก
ตลาด
งานตลาด
ค
ือผมใช้เงินดอลลาร์หรือใช้เงินบาทไปแลกซื้อได้ราคามันเคยพุ่งไปถึง 1,200 ดอลลาร์ต่อหน่วยตอนนี้ลดลงมาราวครึ่งหนึ่งนะครับเหลือประมาณ630ดอลลาร์อ
ย่างไอ้เรื่องที่ว่าทำไมราคาลดมากอย่างนี้ถ้าจะอธิบายตามเศรษฐศาสตร์ง่ายๆก็คือขึ้นกับความเชื่อมั่นในตลาดหรือความเชื่อมั่นในเงินส่วนหนึ่ง
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณนิตยาช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาบิตคอยน์มีข่าวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีหลายอย่างทั้งเรื่องตลาดเงินที่ชื่อ Mt. Gox
ล่มละลายใช่ค่ะ
แล้วอีกข่าวหนึ่งคือความลับดำมืดของวงการบิตคอยน์บอกมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งชื่อซาโตชินากาโมโตะเป็นผู้คิดค้นแต่ว่าไม่เคยมีใครระบุตัวได้ล่าสุด Newsweek ไปกระชากหน้ากากอ้างว่าคนนี
้
เป็นผู้คิดค้นบิตคอยน์คนแรกเป็นชาวญี่ปุ่นอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียอายุ64
คนอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่น
ค่
ะแล้วเขายอมรับไหม
้าตัวปฏิเสธกับอีกสำนักข่าวหนึ่งคือ Associated Press เพราะฉะนั้นก็สรุปสั้นๆว่าคงจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงต่อไปว่าใครคือผู้ริเริ่มบิตคอยน์คนแรก
สุดท้ายอย่างรวดเร็วสำหรับสรุปข่าววันนี้มีอะไรประทับใจติดค้างมาจากการแจกรางวัลตุ๊กตาทองบ้าง
คือผมว่าที่เขาทำน่าสนใจมีลูกเล่นหลายอย่างอันนึงคือเซลฟี่นะครับคือการถ่ายรูปตัวเองด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วก็ส่งแล้วเขาทวีตไปเป็นกลุ่มเซลฟี่นะครับคุณนิตยาช่วยผมนึกว่ามีใครบ้างคือพิธีกร
Allen DeGeneres ที่รู้แน่ๆคือ Bradley Cooper เพราะเห็นเป็นคนถือสมาร์ทโฟนนะคะ
มือยาวที่สุด
ใช่นะคะมี Meryl Streep ไม่รู้จำไม่ได้ว่ามีKate Blanchett หรือเปล่าแต่รู้ว่ามี Jennifer Lawrence
มี Lupita
Lupita Nyong'o นะคะอย่างน้อยๆแล้วก็พี่ชายเขาหรือน้องชายเขาอีกคนหนึ่งนะคะดาราที่คนมองไม่เห็นแต่อยากจะเข้าไปคือไลซ่ามินเนลลี
่ผมไม่เห็นจากกล้องข้างหลังเพราะเขาถูกบัง
โอเคค่ะ
ครับ
ขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นสรุปข่าวในวันนี้ค่ะเราจะออกจากช่วงนี้ไปด้วยเพลง Happyนะคะซึ่งเป็นเพลงหนึ่งที่ได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลตุ๊กตาทองขับร้องโดย Pharrell Williams สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Despicable Me 2ค่ะ It might seem crazy what I'm about to say So shall she heal you can take a break I'm a hot air balloon that could go to space With the air like I don't By the way ฟังอยู่ในสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะอย่าเพิ่งไปไหนอีกสักครู่เราจะกลับเข้าช่วงบันเทิงค่ะช่วงบันเทิงนะคะ
คร
ับ และก่อนที่เราจะคุยในเรื่องภาพยนตร์ที่จะวิจารณ์ให้คุณฟังได้รับฟังในวันนี้เชิญรับฟังอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ก่อนค่ะ
กับช่วงสุดสัปดาห์ของการมอบรางวัลออสการ์ซึ่งก็ตรงกับสุดสัปดาห์ที่2ของปฏิบัติการไล่ล่าผู้ก่อการร้ายโดยเควินคอสเนอร์มือสังหารตัวฉกาจผู้ต้องแบ่งเวลามาดูแลลูกสาววัยกระต่อในเวลาเดียวกันด้วย3 days to kill เกือบจะหมดเวลาของการโชว์ฟอร์มเรียวแรงและรายได้อ่อนล้าลงจึงสละตำแหน่งลงมาเป็นที่5ครับ
Dad I'd like you to meet my boyfriend
Great to meet you I'm an athlete
Soccer
Yeah
I don't like soccer
You're our top agent We need you
ส่วนเรื่องเกี่ยวกับหน่วยพิเศษของกองทัพบกสหรัฐเพื่อพิทักษ์สมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ใช้ทุนสร้างแต่เพียงน้อยเพราะว่าต่อรองค่าตัวกับดาราร่วมแสดงเพื่อมุ่งสร้างสรรค์ผลงานศิลป์บนแผ่นฟิล์มและถึงจะทำรายได้อ่อนตัวเพียงแค่5ล้านดอลลาร์ช่วงสุดสัปดาห์แต่ก็ยังยืนสง่าเป็นสัญลักษณ์อยู่ได้ตรงที่4
Oh boy
That's what Hitler wants
สำหรับ The Lego Movie ซึ่งเคยครองใจผู้ชมและครองอันดับหนึ่งมาถึง3สัปดาห์ถึงเวลาต้องลดขนาดอาณาจักรของเล่นลงบ้างเพื่อเปิดทางให้หนังหน้าใหม่และถอยลงมาครองตำแหน่งที่3ครับ
Wonderful, fantastic. Would you cancel my 2 o'clock? This next meeting could run a little bit deadly.
ส่วนหนังใหม่1ใน2เรื่องตรงอันดับ2ช่วงสุดสัปดาห์เป็นแนวศาสนาชื่อ Son of Godเกี่ยวกับชีวิตพระเยซูซึ่งอาศัยเนื้อหาบางส่วนจากมินิซีรีส์ The Bible ของ Cable TV ช่อง History Channel ครับ
The people today they called you king they think you are a messiah
but you seem to ignore them
Aren't you going to be our king?
Who do you think I am?
และตรงที่หนึ่งนั้นเป็นหนังแนวระทึกใจกลางอากาศชื่อ Nonstop ที่นำโดยดาราแอคชั่นมาดเข้มเจ้าเก่าคือเลียมนีสันและคราวนี้มาในบทสารวัตรอากาศหรือแอร์มาร์เชลบนเที่ยวบินจากนิวยอร์กไปลอนดอนแต่ถูกผู้ก่อการร้ายขู่ฆ่าผู้โดยสารทุกๆ20นาทีถ้าไม่ได้เงินค่าไถ่150ล้านดอลลาร
์ Passenger on board this flight has threatened to kill someone every 20 minutesUnless they're paid $150 million.
Nonstop, หนังแนวระทึกใจเรื่องนี้ทะยานขึ้นจากสนามบินช่วงสุดสัปดาห์แรกไต่ระดับทำเพดานความสูงขึ้นถึงอันดับหนึ่งพร้อมเก็บค่าโดยสารได้อีก30ล้านดอลลาร์ครับผมจะเปิดตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณรัฐพลเรื่องที่เราจะวิจารณ์กันในวันนี้คือ The Monuments Men
ครับผมว่าเข้ากับช่วงหลังประกาศออสการ์ดีเพราะว่าได้ดาราชั้นนำมาเล่น ผมว่าเขาตั้งใจที่จะเลือกจังหวะนี้เพราะคนตื่นเต้นกับดาราใหญ
่ในหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยดาราใหญ่มีคนรู้จัก
The Monuments Men เนี่ยมีMatt Damon
ค่ะ
จอร์จครูนี
ค่ะจอร์จครูนีนี่triple duty คือทำหน้าที่ 3 หน้าที
่
เขียนด้วยนะคะ
เ
ขียนบทกำกับแล้วก็แสดง
จอห์นกูดแมน
จอห์นกูดแมนใครๆก็รู้
ดาราที่ผมชอบ
ดิฉันก็ชอบมากนะคะนอกจากคนเหล่านี้แล้วเราอาจจะจำได้ผู้ที่แสดงนำหนังเรื่อง The Artist ที่ได้ตุ๊กตาทองดาราฝรั่งเศสนะคะจองดูชาแดงก็มามีบทในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
และได้ผู้หญิงคนสำคัญที่คว้าตุ๊กตาทอง
ใช่เคทแบลนเชตนะคะแล้วคนอเมริกันหรืออย่างน้อยคนในยุโรปกับในอเมริกาเนี่ยติดละครทีวีเรื่อง Downton Abbey ซ
ึ่
งทำในอังกฤษนะคะตัวแสดงนำในเรื่องนั้นก็มามีบทฮิวบอนเนวิลล์นะคะ
คือคับข้างด้วยดาราชั้นนำ
ใช่ค่ะเป็นเรียกว่าดาราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย
ไม่รู้เยอะไปหรือเปล่านะเพราะผมอ่านวิจารณ์ของฝรั่งที่เนี่ยนะ
ค่ะ
เขาไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร
่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราฟังนิดนึง
I'm to put a team together and do our best to protect buildings, bridges and art before the Nazis destroy everything.
How many men?
6.
Jesus.
Well, with you at 7.
That's much better.
7คนถึงต้องมีดาราแยะนะคะคืออันนี้ทำให้นึกไปถึงหนังสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะ The Dirty Dozen หรืออะไรประเภทนั้นที่จะต้องมีทีมที่โอยเก่งมากนะคะหรือมีประวัติความเป็นมาแล้วก็เจาะแนวนาซีเข้าไปเพื่อที่จะดำเนินปฏิบัติการอะไรสักอย่าง
สรุปเป็นหนังย้อนเข้าไปในช่วงสมัย
สงครามโลกครั้งที่สองนะคะ
ช
่วงสงครามจวนจะจบลงนะคะปีสุดท้ายนะคะปี44ประเด็นของเรื่องมีอยู่นิดหนึ่งอันนี้อาศัยมาจากเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงจะมีทีมงานคน7คนคนเหล่านี้เป็นนักวิชาการหรือไม่ก็เป็นศิลปินนะคะเป็นศิลปินหรือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปะแล้วก็สิ่งของที่ถือว่าเป็นโบราณคดีมีค่าของโลกตะวันตกนะคะประเด็นก็คือว่านาซีโดยฮิตเลอร์เนี่ยไม่ทราบว่าคุณรัฐพลทราบหรือเปล่าว่าฮิตเลอร์เนี่ยเป็นนักเรียนที่อยากจะเข้าเรียนโรงเรียนศิลป
์ไม่ทราบ
ค่ะในออสเตรียแล้วเข้าแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จ
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีความสนใจใฝ่รู
้โอ้เขาสนใจเรื่องศิลปะแล้วก็อยากจะเป็นนักวาดภาพก็เลยมีคนโจกนะคะมีคนบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าโรงเรียนศิลปะในออสเตรียรับฮิตเลอร์เข้าไปเนี่ยโลกก็อาจจะไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองก็ได้นะคะ
ก็ไม่รู้นะเพราะว่าขนาดว่าเขาเป็นคนไม่รับประทานอาหารไม่รับประทานเนื้อสัตว
์ทั้
งสวิรัตยังร้ายกับคนเหมือนด้วยกันเลย
ใช่นะคะ
ครับ
ทีนี้ย้อนกลับมาก็บอกว่าตอนที่นาซีเข้ารุกรานประเทศอื่นๆเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ฮิตเลอร์สั่งไปก็คือว่าให้ไปเก็บกวาดเอางานศิลปะไม่ว่าจะเป็นภาพวาดรูปปั้นหรืออะไรทุกอย่างนี้ให้เก็บมาหมด
ครับ
เพราะว่าฮิตเลอร์เนี่ยตามที่หนังเรื่องนี้เขาวางพื้นไว้ก็คือว่ามีความใฝ่ฝันที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์เรียกว่าฟิวเรอร์
มิวเซียมขึ้นมาแล้วก็จะเอางานศิลปะเหล่านี้เนี่ยเข้าไปไว้ในนั้นแล้วก็มีคำสั่งด้วยว่าถ้าเอามาไม่ได้ให้ทำลายนะคะเพราะฉะนั้นฉันถ้าฉันไม่ได้แล้วก็จะไม่ให้คนอื่นได้งานที่นักวิชาการหรือศิลปินในอเมริกาแล้วก็ในยุโรปในตอนนั้นเนี่ยมาร่วมมือกันเนี่ยก็ได้รับคำสั่งโดยตรงจากประธานาธิบดีโรสเวลต์ให้หาทีมจัดทีมขึ้นมาแล้วก็ตามหลังกองทัพไปแล้วก็เข้าไปพยายามสืบหาว่าของเหล่านี้นาซีขโมยไปเอาไปไว้ที่ไหนแล้วก็ไปเอาคืนมาไม่มีกำลังทัพนะคะมีคน7คนเนี่ยที่จะต้องไปเที่ยวเสาะแสวงหา
คือเป็นยุทธวิธีสอดแนมแบบไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ตัวอย่างเอิกเกริกถูกไหมครับ
อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ในขณะเดียวกันนึกถึงสภาพใช่ไหมยุโรปกำลังยังฆ่ากันอยู่นาซียังไม่ได้ยอมจำนนนะคะแล้วคน7คนเนี่ยซึ่งไม่มีความรู้เรื่องการสู้รบนะคะจะต้องไปเที่ยวบอกทหารอย่างในกรณีหนึ่งมีกองทหารอังกฤษที่กำลังเตรียมตัวจะบุกเข้าไปในเมืองแห่งหนึ่งในเบลเยียมนะคะแล้วเมืองนั้นเนี่ยมีภาพวาดที่มีค่ามากอยู่ทั้งฝ่ายทีมงานนี้ก็ไปบอกกับนายทหารบอกอย่าทิ้งระเบิดโบสถ์อันนี้นะเพราะว่ามีของสำคัญอยู่นายทหารก็บอกอย่ามาบอกเขาเขาไม่สนใจ เพราะว่าถ้านาซีซ่อนอยู่ตรงนั้นเขาก็ต้องทำลายนะคะอันเนี้ยก็เป็นมีความยากลำบากนะคะเป็นสมมุติฐานที่น่าสนใจนะคะว่าคนเหล่านี้จะทำงานได้สำเร็จยังไงบ้างนะคะที
่คุณนิยายกตัวอย่างงานศิลปะชิ้นที่สำคัญสำคัญที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้ไหมได้ไหมครับ
รูปปั้นของแม่พระกับพระเยซูนะคะที่โบสถ์ในเบลเยียมนะคะรูปวาดสำคัญโกแกงสมัยของยุโรปที่มีชื่อเวอร์เมียนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยนะคะที่ถูกทำลายไปก็มีนะคะเขาตั้งพื้นฐานของเรื่องที่จะเดินต่อไปเนี่ยก็เป็นสิ่งเหล่านี้ตรงเนี้ยพอเวลาคุณแปลเข้ามาเป็นภาพยนตร์แล้วเนี่ยมันผูกเรื่องให้ติดหรือให้ตื่นเต้นกระชับไม่ได้เพราะว่าคน6คนเนี่ยแบ่งออกไปเป็นทีม3ทีมนะคะแล้วพยายามที่จะประสานงานกันโดยที่เครื่องไม้เครื่องมือหรือกำลังคนเนี่ยก็มีจำกัดมากเพราะฉะนั้นการเขียนบทเขียนเรื่องที่จะให้มันกระชับด้วยกันเนี่ยมันไม่กระชับมันก็จะเป็นคนนี้ไปทำอะไรบ้างก็จะมีฉากส่วนหนึ่งนะคะกว่าจะมาประสานกันในตอนจบเนี่ยอย่างน้อยช่วยชี้ให้คนได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในส่วนที่จะเป็นวัฒนธรรมเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของชาติตะวันตกแล้วก็เขาพยายามที่จะอนุรักษ์หรือว่าเก็บรักษาตามติดตามของเหล่านี้คืนมาได้ยังไง
ครับผมขออนุญาตให้เวลาพูดถึงเคทบลันเชตนิดหนึ่งได้ไหมเพราะเขาได้ดารานำหญิง
ได
้ในเรื่องนี้เขาเล่นเป็นไรครับคุณนิติ
เขาเล่นเป็นผู้ช่วยพันธารักษ์ที่พิพิธภัณฑ์สำคัญในกรุงปารีสนะคะซึ่งเราก็รู้ว่าเยอรมนีเนี่ยเข้ายึดครองปารีสแล้วก็ปลดเอาภาพวาดรูปปั้นทั้งหลายที่สำคัญเนี่ยออกไปเคทบลันเชตเนี่ยมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ตรงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกนำออกไปเนี่ยเพราะว่าเขาทำงานร่วมกับนาซีเขาก็เลยทำบัญชีโดยละเอียดว่างานชิ้นไหนนาซีคนไหนเอาไปขึ้นรถไฟไปที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นพอตอนที่ฝ่ายพันธมิตรโดยเฉพาะทีมงานของเราเนี่ยสามารถติดต่อกับเคทแบลนเชตได้เนี่ยก็ได้สมุดสำคัญเล่มนี้มาแล้วก็ช่วยทำเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามค้นหาสิ่งของเหล่านี้เมื่อได้มาแล้วส่งคืนให้เจ้าของได
้ครับ
ค่ะ
แล้วมีบทพระนางไหมเคทแบลนเชต
เกือบจะมีเกือบจะมีเพราะว่าคนที่ไปเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อเคทแบลนเชตนี่คือแมทเดมอนนะคะแต่ว่ามีคุณธรรมนะเพราะว่าแต่งงานแล้วมีลูกใช่ไหมคะไปรบเคทแบลนเชตไม่ได้แต่งงานนะก็ก่อนจะมอบเอกสารสำคัญนี้ให้กับแมทเดมอนนี่ก็